Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në zgjedhjet në Mitrovicën Veriore më së shumti vota ka fituar Goran Rakić. Thuhet se jo të gjitha ndërmarrjet e privatizuara me spin-off special në Kosovë kanë treguar sukses në aktivitetin e tyre. Në Shkupe një bombë ka eksploduar afër zyrës së partisë kryesore opozitare. Shtetet e Bashkuara parashohin zvoglim të buxhetit ushtarak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati i nismës qytetare serbe Goran Rakić, që ka fituar 52.6% të votave në Mitrovicën e Veriut, tregojnë rezultatet preliminare të cilat i shpallin mbrëm Komisionit Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës. I dyti për nga numri votave është kandidati i nismës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, Oliver Ivanović, me 27.7% të votave të fituara. Kandidatët të shqiptare Florenta Zemi dhe Musa Miftari, nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë marrë përkatësisht 11% dhe 8.7% të votave. KQZ-ja tha se dalja në zgjedhje ishte 20.72% dhe se procesi votimit ka kaluar në rregull. Policia e Maqedonisë thotë se një bombë ka eksploduar afër zyrës së partisë kryesore opozitare në pjesën perëndimore të Shkupit. Askush nuk ka pësuar lëndime, por ka pasur dëme materiale, pasi janë dëmtuar 5 automobila, raporton agjencia Associated Press nga Shkupi. Një pajisje e pa identifikuar ka eksploduar të dielën pasdite në rrugën në lagjën Karposh, afër zyrave të një kompanie dhe të lidhjes së socialdemokrate, ka thënë zëdhënësi policisë Ivo Kotevski, duke shtuar se disa makina janë dëmtuar. Zëdhënësi i LSDM-s Petar Shilegov u ka deklaruar medjave lokale se bomba ka eksploduar në ballë të zyrës partijake, ku ishin afro 30 pjesëtarë të organizatës së të rinjve të kësaj partie. Askush nuk është lënduar, janë dëmtuar 5 makina, tha ai. Policia tha se po zhvillon hetime për këtë incident dhe po punohet në identifikimin e motiveve të sulmit. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, sot e fillon një vizitë dyditëshe në Kiev të Ukrainës, me çrast me zyrtarët e përkohshëm të këtij vendi do të bisedojë për krizën politike dhe për masat për stabilizimin e ekonomisë. Presidenti i ri i nominuar Oleksandr Turchinov mbrëm vonë ka premtuar ripërtritje të angazhimit me Perëndimin, duke thënë se Ukraina duhet të kthehet në qarkun e vendeve evropiane dhe në kursin e integrimit evropian. Zoti Turchinov ka thënë se Ukraina është e gatshme për dialog me Rusin, që e ka parasysh zgjedhjen Ukrainës për Evropë, e cila sipas tij do të konfirmohet në zgjedhjet e parakoshme presidenciale me 25 maj. Turchinov i ka bërë thirrje parlamentit të pajtohet për qeverinë përkohshme të koalicionit deri nesër. Moska thotë se do të vendose nëse do të vazhdoj kreditin e premtuar për Ukrainën pasi të formohet qeveria e re. Bashkimi Evropian e thotë se do t'i ofrojë Ukrainës mbështetje ekonomike nëse Ukraina e arrin një marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Nga Washingtoni raportohet se sekretari amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel pritet që sot të propozojë reduktim të madhësisë së ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, me çrast ajo do të kishte për masa që i kishte para luftës së dytë botërore. Në mesin e nismave të reja buxhetore që tashmë janë zbuluar, është propozimi për hedhje jashtë përdorimit të një klase të tërë të aeroplanëve luftarak. Shpenzimet do të fokusoheshin në forcat speciale të Shteteve të Bashkuara dhe në nismat në betejën në internet. E përditshmja New York Times më tutje ka raportuar, duke u bazuar në deklaratat e zyrtarëve të lartë të Pentagonit, se planet të synojnë reduktimin e shpenzimeve për mbrojtje në linjë me qëllimet e kursimit, pasi presidenti Barack Obama ka premtuar tërheqjen e forcave amerikane nga Iraku dhe Afganistani. Por propozimet për shkurtime mund të ballafaqohen me kundërshtime politike në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime lidhur me transformimin e FSK-s në forca të armatosura të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koeditore në këtë temë ka vënë pas në Aleancën Veriatlantike janë mësuar me deklarimet e disa liderve politik kosovar, sidomos me ato që kanë të bëjnë me premtime për antarësim të shpejt në NATO, Zemat o për shëndrimin e FSK-s në një ushtri të Kosovës. Madje si shënënizon gazeta shpesh nga NATO e janë dëgjuar zërat kënë shprehur habime ato që flasin e Kosovë, lideret politikë, sepse ato deklarata dalojnë shumë nga ato që të njëtit lider i thonë në takime me zyrtarët e NATO-s. E përdisëmja koaditore thekson se tash kur në Kosovë është hapur debati për ndryshimin e FSK-s dhe për shëndrimin e saj në një formacion që do të quhej Forcat Armatosura të Kosovës, në NATO dëshirojnë të besojnë se edhe kjo është vetëm një retorik parazgjedhore dhe rikujtojnë se për çfarë do ndryshimi në mandatin e NATO-s dhe në rolin e raporteve me FSK-n do duhej të miratohej me unanimitet të vendimi në Këshillin e NATO-s. Siç nënvizon gazeta, një vendim me cilin do të përkrahej krijimi i ushtrisë së Kosovës në NATO nuk ka gjasë në kohën kur disa shtete, jo vetëm ato që nuk e kanë njohur Kosovën, por edhe disa që e kanë njohur atë, nuk do të ishin në favor të një hapi të tillë. Por siç ka dhënë re koaditore për derisa zyrtarët e NATO-s nuk flasin shumë për këtë, diplomatët në shteset anëtare janë të interesuar të shohin se ka po shkojnë hapat e ardhshëm rreth forcës së sigurisë së Kosovës. Fatmir.
Tashmë teme e pashmangshme në gazeta është edhe mbajtja e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Çka shkruan sot të shtypin në këtë temë, Zenel?
Sipas të përditshmes Tribuna, Fatmir, në pjesën e dytë të muajit mars, Kosova mund të mbetet pa legjislativ dhe pa qeveri. Gazeta thekson se me një marrëveshje të partive kryesore në vend, me njëherë pas miratimit të ligjit të ri të zgjedhjeve, mund të shpërbëhet parlamenti i Kosovës. Dhe ashtu siç parashet ligji, gazeta vënë pas se zgjedhjet nacionale do të mbahen 45 ditë prej ditës së shpërbërjes së parlamentit. Burimet të përditshme së Tribuna kanë përmendur dy data si opsione, e diela e fundit e muajit prill ose ajo e para e muajit maj. Gazeta thekson se deri te ky zhvillim do të çojnë dy vendime të mëdha që duhet i marrë legjislativi gjatë muajit mars, e që siç nënvizon gazeta, në përbërjen aktuale të kuvendit është e pamundshme që të votohen. Në këtë kontekst, gazeta thekson se parlamenti duhet votoj pakun e sundimit të ligjit, në cilën përfshihet themelimi i tribunalit për UÇK-n, mandati i ri për Euleksin, si dhe duhet të votoj statutin e asociacionit komunave serbe, ku përfshihet edhe ndryshimi i ligjit për veçqeverisjen lokale, pa cilin nuk mund të zbatohet marrëveshja e 19 prillit. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme, Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për fokus zhvillimet në Bankën Qendrore të Kosovës. Gazeta vlerëson se Banka Qendrore e Kosovës po shfaqet e ngurtë duke mos arritur të zhvillojë tregun e prapambetur financiar të Kosovës, mos reagimi BÇK-s ndaj rënjes së menjëhershme të normave të interesit në depozita që i dëmton klientët e bankave dëshmon pasivitetin e këtij institucioni të rëndësishëm të shtetit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Jo të gjitha ndërmarrjet e privatizuara me metodën e spin-offit special në Kosovë kanë treguar aktivitet të mirë afarist. Kjo ka zbehur imazhin e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, thonë përfaqësues të punëtorëve dhe ekspert për çështje ekonomike. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka kërkuar disa herë nga Kuvendi i Kosovës dhe institucionet tjera kompetente që të monitorojnë apo vëzhgojnë të gjitha ndërmarrjet shoqërore të privatizuara, konkretisht ato ndërmarrje që janë shitur me metodën e spin-offit special, thot Alush Sejdiunën, kryetar në këtë sindikat.
Në më thonë, na nuk jemi të knashëm, për asyje se e dim që prej 25 ndërmore të cilat janë privatizue me spime special, i kemi gjithë sejt storje të sukseseve, dhe më thonë, ato 6 ndërmore e kanë rujt destinimin cilin e kanë pas para privatizimit, dere dikoni kanë plëtsu edhe pse jo 100% kontratat e shitbleres, si janë investimet, si parashien, si kriterë, me rastin e bleres në dërmarjeve, në vleren e caktuar, si pas kontratas edhe mbojtën e punëtorve.
Në anën tjetër, zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se mbikëqyrja pas privatizimit ndodhë konform kriterëve të caktuara. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, thekson se janë gjithsej 26 ndërmarrje të cilat janë privatizuar me metodën e spin-offit special, të gjitha këto në kohën e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit. Nga 26 ndërmarrje, 2 janë liruar në kohën e ish AKM-s, si rjedhoje për mbushjes e zotimeve, ndërsa nga Agjencia Kosovare Privatizimit janë liruar 17 ndërmarrje, si rezultati për mbushjes e kushteve të kontratës. Agjencia Kosovare Privatizimit ka bërë tërheqjen e aksioneve për 3 ndërmarrje, si pasojë mos përmbushjes së kushteve kontraktuese, ndërkohë që nën monitorim të metutjeshëm janë edhe 4 ndërmarrje, thot Kaloshi në përgjigje elektronike. Profesori në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosa i thekson se mungesa eksperteve fillimisht në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, pastaj të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ka treguar paftësinë për të realizuar këtë proces. Qëllimi privatizimit me metodën e spin-offit special fillimisht ka qenë i mirë, thot Ramosaj, duke shtuar se tashme ka hapësirë të mjaftueshme për interpretime dhe dyshime të ndryshme.
Që len mundësi edhe për interpretime të keqpërdorimeve, len mundësi edhe të formave të ndryshme të nepotizmit apo formave të sqarjes së dorës së partive politike që në pushtet mënyrë i kanë privatizuar njerëz të tjerë ose më thon më mirë vet ata, këto ndërmarrje që në fakt nuk kanë sjellë rezultate. Unë e kisha thënë që AKP-ja nuk është duke kryer punën si duhet, bilej me këtë strukturë ekzistuese, qoftë në bordin e drejtorëve, qoftë në bordin në përgjithësi të AKP-s, ka treguar se është një agjencian i cili është krejtësisht i dështuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni të parapara për 13 prill vazhdojnë të thellojnë hendekun mes partive në pushtet VMRO DPMNE-së së kryeministrit Nikola Gruevski dhe BDI-së së Ali Ahmetit. Derisa partia shqiptare mbetet në qëndrimin se duhet një kandidat konsensual për president, i pranuar si për maqedonasit ashtu dhe për shqiptarët, VMRO DPMNE thot se nuk do të pranoj që dikush tjetër t'i diktoj në zgjedhjen e kandidatit dhe se këtë do t'a bëj vet ajo në kongresin e 1 marsit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ditë më parë, dhjetra intelektual të sferave të ndryshme që llogaritën të afërt me Partinë Maqedonase në pushtet kanë dorëzuar firmat e tyre me kërkesën për rikandidimin edhe për një mandat të presidentit aktual Gjorgji Ivanov, i cili nga ana tjetër për BDI është i papranueshëm. Kjo parti ende nuk ka vendosur nëse do t'i bojkotojë ose jo zgjedhjet, por tashmë ka dalë me qëndrimin se menjëherë pas këtyre zgjedhjeve do të kërkojë ndryshimin e kushtetutës që në të ardhmen presidenti të zgjidhet në kuvend.
Nëse nuk do pranohet një propozim i tillë, BDI në vend se të promovon kandidat, do promovon koncept dhe ide, kurse për zgjedhjet e ardhshme do inicion ndryshime të cilët do sjellin deri tek zgjedhja e presidentit në parlament, për shkak se mendojmë në atë mënyrë do të arrihet konsensualiteti më mirë,
ka deklaruar zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani. Nga VMRO DPMNE-ja nuk kanë komentuar këtë qëndrim të BDI-s, por thonë se mbeten në qëndrimin që këto zgjedhje të zhvillohen ashtu siç parashihet me kushtetutë. Ekspertët thonë se të gjitha këto deklarime bëhen për qëllime politike, pasi si njëra ashtu edhe pala tjetër tashmë janë marrë vesh lidhur me taktizime që do t'ike në këto zgjedhje. Mersel Bilali, njohës i çështjeve politike dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupit, thot se edhe më parë janë dhënë sugjerime që partitë shqiptare të kërkojnë zgjedhjen e presidentit në kuvend.
Gjitha deklaratat e gjerë të nishme edhe kjo janë kontekst të politikës ekzistuese. Kjo, unë kësha thonë, është vetëm një blerje kohe momentale, kurse realisht pra presidenti i shtetit duhet zgjidhet pra në parlament, basi ne nuk jemi asë shtetë gjithën presidencial, asë ma pak presidencial.
Thot profesori Mersel Bilali, a i thot se partitë shqiptare, sikur edhe të arrinë marveshje për zgjedhjen e presidentit në kuvend, duhet të jenë shumë të kujdeshme dhe të insistojnë që kreju i shtetit të zgjidhet me votim të dyfisht, apo me parimin e batenterit, si që njët e këtu marja e pëlqimit edhe nga shumica e deputeteve të bashkësive etnike.
Derisa ne zgjedhim organet tjera, si që aplikata kushtetuese apo këshili gjithësor, avokati i popullit për me sistemi batenterit, as ma shumë duhet edhe presidenti i shtetit zgjidhet, basi ai duhet jetë figurit, duhet i përfason gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Thot Bilali, zgjedhjet presidenciale do të mbahen më 13 prill dhe aktualisht përveç disa kandidaturave të pavarura, asnjëra nga partitë më të mëdha politike zyrtarisht nuk ka publikuar emrat e kandidatëve të tyre. Në rast të përshkallëzimit të krizës politike, gjasat janë reale që paralelisht me zgjedhjet presidenciale të mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në zgjedhjet në Mitrovicën Veriore më së shumti vota ka fituar Goran Rakić. Thuhet se jo të gjitha ndërmarrjet e privatizuara me spin-off special në Kosovë kanë treguar sukses në aktivitetin e tyre. Shtetet e Bashkuara parashojnë zvoglim të buxhetit ushtarak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.